Кирәй Мәргән. Бөркөт канаты. Шартлау. Өсөнсө китап. Беренсе. Яу кайтарган яугерді хөкім итмейдәр. Киреһенсә, уны мақтайдар, уны данлайдар. Еңеу килтергән ғәскәрҙе хурламайдар, киреһенсә, ҙурлайдар. Әммә еңелгән ғәскәрҙе бөтә урында кәмһетәләр, хурлайдар, хөкім итәләр. Еңеүсенең даны тиҙ таралған кеүек, еңелгәндең хурлығы ла донъяға бик тиҙ фашлана. Тамьян иленең көлін күккә осороп ҡайтырға тип сыҡҡан Аҡназар хан ғәскәре көтмәгәндә ете арыулы ҡыпсаҡ иленең теремек яусыбарҙарына тап килеп, ҡыйралып, күп кенә уҡсыларын, суҡмарсыларын, һуғышсыларын юғалтып, күшеккән тауыҡ шикелле бөрөшөп, имән ҡалаға ҡайтып ингәндә был хурлыҡлы хәбәр Аҡназар хан ҡолағына күптән килеп бәрелгәйне инде. Алыҫ юлдан талсығып, ҡалдыҡ-боҫтоҡ яугирҙәрен эйәртеп, һарай ҡапҡаһы янына килеп туҡтаған йөҙ башына тамаҡ ялғап алырға ла форсат булманы. Ат һыртынан төшөү менән уны хан ҡашына алып килделәр. Мәшәҡәтле һәм хурлыҡлы юлда тамам хәлдән тайып бөткән йөҙ башы кипкән ирендәрен ялай-ялай хан аяғына йығылды. Көтмәгәндә ҡаршыбыҙға көслө яу килеп сығыҡты. Бөйөк ханым, тине ул иларҙай булып. Ғәскәребеҙҙе өс яҡтан ҡыҫырыҡлап алдылар. Ҡайҙа минең яугирҙәрем? Тауышына, мөмкин тиклем йәлләтеү тойғоһо һалырға тырышып, йөҙ башы дауам итте.